са много строители. Хора, които се разбират добре от работата и извършват ремонтни дейности, строителни дейности. Някой от вас, има ли някой от вас, който никога не е поставил теракот и никога не е наблюдавал как се поставя теракот, теракотни плочи? Има ли някой такъв, ще го питаме, Старпен? Никога не си поставила и никога не си гледала как поставя. Точно такъв човек ми трябва. Благодаря ти много. Сега ще ти задам един въпрос. Защото вие ще видите, че човек, който никога не е поставил и никога не е гледал, знае нещо много важно. Затова не питаме майсторите. Ако ти си един майстор и ще трябва да поставяш някъде теракот и трябва да избираш между две помещения, едното с абсолютно правилни форми, примерно една абсолютно прогонна форма, какъвто е този лист, а другото помещение има 1500 ръбчета, завойчета, стените не са прави, има такива разни комини и разни мебели, които трябва да прекъснат, заобикаляш и да режеш плочките, за да ги нагласяваш. Ти кое помещение би избрал? Как мислиш, кое е по-удобно да се, къде е по-удобно да се работи? Първото. Защо казваш първо? Ти ни пари се работи да е откъде знаеш.
Така е логично.
Много е логично. Много ти благодаря. Трябва да ми кажеш после какво ти почерпя за правилни отговори. Разбира се, когато имаш едно помещение с много правилни форми, какво правиш с плочите? Само мазиш материала и ги редиш, редиш и всичко става за 15 минути. Ти взимаш парите и си ходиш. В другия случай, машината и започваш да редиш, започваш да пилиш, започваш да стържиш. Непрекъснато ръбчета, които трябва да се съобразяваш с тях. Ръбовете създават проблеми. Неточностите създават проблеми. А за съжаление ние живеем в един свят, който има много, много ръбове. Много неравности. Много изкривени места. Много криви стени. Много криви положения. Много грешки при изчисленията. Някой се е погрежил след толкова неточности в живота, че никога едната мярка не пасва на другата. Не можеш да се прецелиш да измениш един край до другия и да поставиш плочка. Трябва непрекъснато да правиш някакъв маневр в този свят. И в желанието да ги направиш, тези маневри, става все по-сложно, защото понякога можеш да правиш правилни маневри и да мериш правилно, понякога какво можеш да правиш. Грешки и то сериозно. А всяка грешка има своята цена. Ако искаш един теракотни плочки, много лесно ще купиш един пакет от магазина и ще поставиш нови. Ще дадеш на апалива и ще се оправят нещата. Но в живота понякога, като вземе неправилни мерки за важните неща, има някои неща, които не можеш да ги вземеш в магазина. Живеем в един много объркан свят, в който липсват константни, постоянни принципи. Един свят, в който ценностите са станали абсолютно относителни. Като че няма нещо сигурно. Първото писмо на апостол Павел до солунците е едно много подходящо ръководство за победоносен християнски живот в един деградирал свят. Тъй като аз имам любими библейски книги, и аз имам любими, и ако трябва да се призная от писмата на апостол Павел, и аз имам някои любими, но не е първото послание на солунците, някои може да се взете едно най-отчезарното послание. До Филипяните. Също много обичам, на второ място може би много обичам писмото до Филимон. Много кратко, но много очарователно. Но писмото до солунците, първото писмо, има много практичен характер за това как можем в един такъв неравен и объркан свят да водим точно християнски живот, правилно измерено. И ако отделите време да изследвате първо писмо до солунците, вие ще видите, че той точно този въпрос разглежда, апостол Павел. Това е всъщност неговото второ писмо въобще, защото първото най-рано неговото първо писмо е до галатяните. Преди да прочетем нашия основен текст, аз бих желал да ви дам малко така информация в исторически контекст на това писмо. Значи, както разбираме, това е от ранния период на неговата служба. Изпратено до вярващия в град Солун. Тесалоники. е името на гръцкия на град Солон. Голям пристанищен град, столица на Македонската област по това време, когато Македония е била част от Римската империя, и това е била столица на Македонската област, Македонската провинция. Това е едно пристанище на Егейско море. Солон е бил много важен и по друга причина, поради неговото географско разположение съвсем близо до така наречения главен път Вия Игнация, който бил път, който свързвал Рим с Константинопол. Двете столици, защото това е по-различно време, те са били столици на Римската империя. Солон е бил много наблизо и това е допринасяло за неговата популярност, неговата известност. Поводът за писмото. Всяко писмо има някакъв повод. В Деяния 17 глава ние разбираме, че апостол Павел е посетил Филипи, след това посещава Солон, но започват едни гонения, защото когато той престоява 3 седмици в Солон, някои евреи повярвали, стали християни, и някои гърци също, и апостол Павел стал много популярен, и християнството също така. Юдейската върхушка веднага реагира срещу присъствието на Павел, Павел Сила и неговите приятели, неговия екип. Веднага подемат една кампания срещу тях, създават им много сериозни проблеми, накрая се налага Павел и Сила да напуснат Солон. Но вече там има основана нова църква. Когато Павел напуска Солон, Павел никога не е забравял места, където е бил, и много често той ги е посещавал. Първо, или той ги е посещавал, когато има възможност, или второ е изпращал някого, доверен човек, или трето, пише писмо. Павел винаги се е грижил за църквата, която е основавал. Така трябва да бъде. Когато сме посали, правим една скобичка, когато сме посали някъде едно семенце, наистина, от време на време, проверявай дали е покълно. И направи още нещо, за да покълне. Казал се на някакво нещо, дал си една книжка, но около се време да звъниш, да питаш как си, какво правиш това, къде се гледаш това по една книжка, да видиш, да провериш, да сондираш. Не. Какво е станало? Апостол Павел изпраща Тимотей, своя приятел Тимотей. За Тимотей той казва, че няма друг, на който да има такова голямо доверие. Изпраща Тимотей да види как е положението в Солната църква. Тимотей много скоро докладва, а именно, че църквата стои здраво, църквата няма проблеми, но вече има някакви доктринални колебания, някакви съмнения относно библейските доктрини и много силни изкушения от заобикалящата културна среда. Звучи ли ви познато? Да има някакви съмнения относно Библията, нали път не говорихме съмненията, и също много мощно влияние от към заобикалящата среда. Ето го, нашия случай. Тогава апостол Павел им изпраща своето първо писмо. Нашия основен текст ще бъде първите три стиха от първа глава. Първо послание към солниците, първа глава, първи до трети стих и забележете по какъв начин Павел започва писмото. Ние върху това ще говорим цял час. Първо солниците, първа глава, първи до трети. Павел, Сила и Тимотей до Солонската църква в Бога Отца и Господ Исус Христос. Благодат и мир да бъде на вас. Това е бил обичайният позор начало. Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме молитвите си. Като се спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец, вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. След представянето и поздрава, Павел говори, ние сме възхитени, ние винаги благодарим на Бога за това, че вие работите, и той характеризира тяхната работа с три основни понятия. Вие работите с вяра, с любов и с надежда. Вяра, надежда и любов. Труд във вяра, надежда и любов. Труд с вяра, труд с надежда, труд с любов. Това е схемата на нашата проповед. Павел казва, че труда на християнина и труда на тези здрави християни бил труд във вяра, труд в надежда и труд в любов. Така се трудили те. Че вярата било труд, и аз сега за първи път се впечатлявам. че надеждата била труд и че любовта е това било. Заглавието на нашата проповед белезите на здравата църква. Защото Павел казва, че била на здрава църква, защото се трудила по този начин. Белезите на една здрава църква. Има ли нужда нашата църква от лекар? Или сме здрава църква? Един болен човек, като започне да вехне, като започне да върви назад, се променя цвета, променя настроението, променя физиката, променя всичко, цялата му форма. Всичко, целия му живот. Един здрав човек, като погледнеш, той пръщи от сила, от енергия, от ентусиазъм, от оптимизъм. Една църква също така. Църквата е жив организъм. Здрава или болна църква сме ние. Подволичи, ето ги. Трите критерия. Труд в вяра, труд в любов, труд в надежда. Какво значи да работим с вяра? Тук Павел, разбира се, не противоречи на принципа за спасение по благодат. Защото е категорично изяснено, че ние не купуваме и не печелим спасението. Че спасението ни се подарява. Защото каквито и добри дела да направя, аз не мога да спечеля спасението, както от някоя томбол, от някоя лотария. То винаги трябва сметка да се подарява, защото аз не мога да го заслужа. Самият Павел е този, който разработва много подробно, най-теологично, най-издържано истината за оправдание чрез вяра в Христос. Така че той сега не би могъл да противоречи на тази истина, която говори за работа с вяра. Но спасението, драги приятели, не е само състояние на ума, т.е. интелектуално състояние. Да си спасен, това не означава нещо да си мислиш, нещо да считаш. Спасението, някои теологи това са като да не мислят, че спасението е някакво убеждение. То е и това, но това не е достатъчно. Спасението повлиява цялата личност и засяга всички нейни изяви. Променя целия и стил на живота. Т.е. спасението е не само интелектуално, то е практично, то е практичен характер. Това много хубаво го е описал апостол Яков в своето единствено писмо. Втора глава, 14 от 20 стих. Нека да чуем много хубаво развива той тази мисъл. Каква полза, брате мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Това са риторични въпроси, които не се нуждаят от отговор, защото отговор е такъв. Не може, не. Това се подразбира. Каква полза? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си с мир, дано някой да ви стопи да ви нахрани, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Покажеш хубави приказки, да го потъпаш по рамо, покажеш пътя. Каква полза от твоята вяра, че е интелектуална, че вярваш Господ? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Някъде е само в мисленето. Но ще каже някой, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела. И аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти слушай ми да кажеш твоята вяра, ти нямаш никой дела. Ти с нищо не показваш, че вярваш. Обаче искаш ли да познаеш по-съветни човече, че вяра без дела е безплодна, тя не дава плод. Много хубав текст. И 26-ти. Защото както тялото отделено от духа е мъртво, така е вярата отделена от дела и тя е мъртва. Здравей, приятели, тук по-съветно ни убеждава, че вярата не е интелектуално състояние. Тя не е нещо, което си мислиш сам. Тя е нещо, което правиш. Работа с вяра. Оправданието чрез вяра няма да ни насърчава да водим широк и компромисен живот. Защото това означава да не да оценяваме Христовата жертва. Ако ти цениш Христовата жертва, ти и аз сега ще живеем. Според Божията воля, а не обратно. Защото ние ще искаме да покажем на Бога, че сме оценили и сме благодарни за това, което Христос е направил за нас. Нашия стил на живот. Мисли сме някога за актьорите. За добрите актьори, защото има и лоши актьори. Актьорът си играе ролята и ние зрителите го гледаме И той да е добре, какво правим ние? Смеем се с него, плачем се с него, безпокоим се, стискаме се, притесняваме се, какво ще стане с него, като играе и с него. Но представете си актьора, когато свърши работа, включва за снимането, той се прибира вкъщи, преминава своя личен живот. Там той как се държи? Как се държи там? По своя най-естествен начин. Това, което е самият той. Оттатък той играе роля. Играе я добре, така че да не развълнува, така че много да не впечатли и не си казваме невероятен актьор. Той се прибира вкъщи, не може на своята съпруга, не говори така както на дамата от филма, толкова чаров. Може би той не е толкова мил с децата си, колкото е обратно. Може би той е много мил човек, а не толкова жесток, както играе тази роля. Толкова добре играе някакъв бандит, някакъв отрицателен образ в драмата, филма. Той има двойствен живот. Това е професия. Професия му да играе роли, да играе чужди роли. Но неговият личен живот си е друга работа. Това е нещо различно, то не е също. Следващия път ще има друг филм, той там каква роля ще играе, моля ви? Каква роля ще играе там? Енце? Каква? Друга. Насем друга. Това означава, че той никога не е същия. Ние християните трябва да бъдем това хоби. Да бъдем като хоби. Веднъж е на роля, ето сега в събота преди вега, знаете аз какъв съм? Запасник на църквата. А във вторник сутрин, вие не знаете. За мен вие не знаете. Но Бог знае. Ти си царско свещенство. Ти си син и дъщеря на Бога. И казва Божието слово. Не в събота сутринта само. И във вторник сутрин. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмица. Божия син и Божия дъщеря. Никакви роли, никакви маски. Такива ли са? Труд с вяра. Работа с вяра. Не актьор. За кого работиш? Отговори се на този въпрос. За кого работиш? Да, необходимо е време за семейството, за жената, за децата. Да, необходимо е 8 часа дневно за работодателя. Необходимо е време да инвестираме там. Но през цялото това време за кого работиш? Докато работя за работодателя, докато отивам в магазина, докато говоря с децата, има ли време за Господа? Отделяме ли време за Господа? Или да го кажем по друг начин, не е ли цялото това време за Господа? Нито, че може да правя нещо друго от тези 8 часа в делата си. Дами приятели, от всички функции, които изпълняваме в живота си, кой е тази, за който трябва да мислим винаги на първо място? Какъв си ти първо и след това всичко останало? Какъв се възприемаш на първо място? Това е големия въпрос. Кой си ти? Отговорете си на този въпрос. Кой съм аз на първо място? Инженер, учител, дете, ученик или християнин, Божия син, Божия дъщеря. Кой си ти на първо място? Здравата църква, както разбираме, е ангажирана, въвлечена, пристрастена, мога да кажа, към печелени на граждани за Божието царство. Защото тя работи как? С вяра. Тя работи не за този свят, тя работи за един друг свят, за Божието царство. Вярващите от една здрава църква мобилизират всички свои усилия да представят по най-правилния начин веста за Бога, този свят, по най-правилния начин. Как се представят по най-правилния начин? Теорията е хубаво нещо, да говорим добре, да представим добре теоретично вярата си, но преди всичко чрез своя мироглед и чрез своята професия, можем да свидетелстваме чрез своите финанси, можем добре да свидетелстваме чрез своите развлечения, защото ние имаме нужда от развлечения и чрез това се проповядва също много добре. Какви са твоите и моите развлечения? На какво се радвам? С какво се почивам? Иван 9 глава, 4 стих. Този стих, ако искате си го напишете с едри букви и си го сложете някъде, където най-често поглеждате. Къде поглеждате тогава най-често данни? Да, перифрията там е. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил. Какво трябва да правим на първо място? Коя роля? Не, не роля. На първо място. Делата на този, който ме е пратил. Трябва да ги вършим. Докато е ден. Какво ще бъде Исус, докато е ден? Идем благодатно време. Докато има възможност. Докато е ден. Идва нощ, когато никой не може да работи. Тогава не става. Направи това, което можеш, докато е ден. После няма да става. С каква нагласа работим? Всичко, което правим, трябва да бъдем вдъхновявани от вяра. Труд с вяра. Исход 17 глава. Исход 17 глава. Ни предава една много интересна сцена. Една от битките на Израел. Стария Завет. 8 до 13 стих. По това време дойде Амалик, амаличаните, и воюва против Израел в Рафидим. И Мусей каза на Исус на Навиевия син, избери мъже и излезе си биеш с Амалик. Утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си. Това беше израз за молитва. За да държиш жезъл, да се моли. Исус направи, както му каза Мойсей. И се би с Амалик. А Мойсей, Арон и Ор се качиха на върха на хълма. И когато Мойсей издигаше ръката си, Израел надвиваше. И когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше. Врага надвиваше. И когато оттегнаха ръцете му, Мойсей беше на възраст, взеха камък и подложиха на Мойсей и той седна на него. А Арон и Ор, един от едната страна, другия от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепени до залез слънце. Подкрепени как? За молитва. Така Исус навиев порази Амалик и народа му с открепено на меч. Виждаме нещо много интересно. Просто една война. Една битка. Тази битка не е приключила между Божия народ и врага. Само врага сменя маската. Тази битка продължава и на днешна дата. И ние виждаме какво е оръжието. Какво е оръжието? Мечове, саби, картечници, пушки, да кажем. Плюс какво? Плюс какво? На хълма. Молитва. Не само молитва без пушки. И не само пушки без молитва. Работа с вяра. Кой от всички тези хора се биеше? От войниския долар, от Мойсей, от Арон и от Ор. Кой се биеше от тях? Всички. Всеки по своя начин. И тук виждаме, че има някакви категории хора. Мисля, че три. Едните, които гърмат с пушките, така се каже, стрелят с тяхното оръжие, стрели, копия, войниците долу, на фронта. Кой беше представител на втората категория? Мойсей, който какво прави? Не с картечници. Какво прави Мойсей? Той се моли. Той е натис с Бога. Той за кого се моли? За войниците. И имаше на трета категория, които не гърмят с пушките и които не говориха директно с Бога. Арон и Ор, какво правят те? Те помагат на Мойсей. Те помагат на молещия се. Те го подкрепят. А ако не можеш да стреляш с пушката, сигурно имаш дарбата да се молиш. И ако пък по някакъв начин друг трябва да се моли, и друг е по-отворен от тебе, и другия е Мойсей, ти какво можеш да правиш? Ами да се молиш за Мойсей. Да подкрепиш Мойсей. И ако може, да му спестиш малко сила, по-леко да му е да се моли. По-добре да се моли. С повече сила и вяра да се моля, да подкрепиш ръцете на Мойсей. Това е изключително. Искам да обилюстрирам това с още една друга хубава картина, не от Библията. Това е било в една западна страна, в Европа. Била построена на много хубава катедрала, на много хубава църква. С голямо майсторство. Много време се е строяло. Най-накрая, ръководство на църквата, организирано името освещава. И покани там кметове, разни държавници, поканили всички, които са заслужили, които са спонсорите. Все пак тези хора трябва да се уважат. И те присъствали на освещението и, разбира се, имало много отбрани хора да присъстват на самото богослужение. И след това имало кордон от полицаи, които не допускали всички да бъдат, защото било припълнено. Обаче по едно време там някъде в публиката отвън започна моят деница да плаче, да плаче и никой от цялото обжорка не да види какво става. А това 7-8 годишно момиченце казва, и аз трябва да съм вътре, и аз трябва да съм вътре при официалните гости, защото аз трябва да участвам в освещаването на църквата. И полицая мило, нежно обяснила дето, че там вътре са хората, които са заслужили и които по специален начин са подкрепили този спреш. Той казва, да, аз съм точно от тези хора, казва момичето, и аз за това трябва да съм вътре. Той добре, ти какво си направил точно? Ами тя казва, аз всеки ден на обяд носих храна на баща ми, който работиш. Мама изпращаше храна и аз носих, баща ми беше един от работници тук, аз всеки ден бях носих храна. Право ли е момичето? Ще трябва да участва. Абсолютно да. Да, долу войниците, те участват във войната. Да, Мойсей говори, който се моли, участва в войната. Но тези, които му подпират ръцете, тези, които носят храната, те също участват в битката. Няма значение от кой си, от кой си ти. Важното е да бъдеш в войната на правилната страна. На Божията страна. Човекът на вярата винаги ще я показва от своите действия. Вярата или липсата на вяра непременно ще личи от нашите действия, скъпи приятели. Лечеше ли си на Авраам дали има вяра или няма? Лечеше ли си на Йосиф дали има вяра или няма? И на тримата младежи, цара ги предупреждава, тримата младежи от Данил, че може и да поизгорят в огъня да пеш. Техният отговор какво показа? Вяра или липса на вяра? Желязна вяра. Не трепнаха. И казаха, за нас не е най-важно да ще изгорим вярата. За нас е по-важно, че ние не можем да направим това, което Господ не очаква от нас. Вижте за каква вяра става дума. Пролича ли си вярата на Йоан Кръстител? И така, на къде си насочен? На къде си насочен? Себелюбие? Или саможертва? Работа с вяра. Второ, работа с любов, казва апостол Павел. Ние сме чували за вашата работа, вашия труд с любов. Солнцето се е чувало за техния труд с любов. Не е достатъчно да се трудиш. Много от нас трудим се, блъскаме се. Не, не е достатъчно. Труд с любов. Павел предава на любовта също практичен смисъл, както забелязваме. Т.е. любовта е нещо, което се работи. Нещо, което се прави и се освоява. Както сме склонни да приемаме вярата единствено като интелектуална проява, така много пъти приемаме любовта като емоционална проява. Чувства. Любите не ни говори това точно. В брака и в приятелството, рано ли късно се стига до осъзнаване, че любовта не е толкова чувство, колкото е решение да се посветиш на другия. Ние никога няма да игнорираме чувствата. Но чувствата не са първичното в взаимоотношението. Решението да се посветиш на другия, да правиш нещо за другия. Един автор казва, животът се състои от това да обичаш правилно и да действаш правилно. А представете си колко много хора мислят, че живеят, а не вършат нито едното, нито другото. Стъп втори. Животът се състои от това да обичаш правилно и да действаш правилно. Колко много хора си мислят, че живеят, не правят нито едното, нито другото. Нито обичат правилно, нито действат правилно. Като знаем, че християнската любов има две измерения, нека тогава да си дадем сметка как сме в тази любов и в труда в тази любов. Кои са тези две измерения на любовта? Вертикално, хоризонтално. Кое е вертикално? Любов към Бога и хоризонтална любов към ближния. Когато обичаме някого, ние съвсем целенасочено го изследваме, опознаваме с каква цел. Този, който много го обичаш, си много влюбен в него, изследваш го, изследваш го с каква цел. Да разбереш какво му харесва и какво не му харесва. И кое да правиш. Очевидно. Ще правиш това, което му харесва. Не оставяш радост. При това положение, вашето бъдеще ще расте и ще му цъфтява. Тогава, ако ние обичаме Бога по този начин, ние трябва да го изследваме все повече, за да разберем две неща. Кои бяха? Кое е мое приятел? Кое не е мое приятел? С цел да прави това, което му е вярно. Тогава връзката ми с него ще процъфтява. Ближния. Любовта към ближния. Това наистина не е лесна любов. Първо Йоанново 4 глава 20 стих казва: този, който ви казва, че обичал Бога, бил, а пък не обича ближния, как го нарича Иван? Той е такова думичка. Лъжец. Нади лъжец, трябва да му вярвате. Не му вярвате на лъжеца. Той е лъжец. Как така ще обича Бога, когато не го е видял, а той няма да обича брат си, когато го е видял? Да, аз брат си съм го виждал, ама той не се създава проблем по някакъв. И това е по-трудната любов. Е, добре казва Иоанн, обаче, който не обича човека, той няма как да обича Бога. Защото този човек е Божие дете. И ние трябва да обичаме хората не защото задължително изпитваме някакви мили, сладки чувства към тях, но ние трябва да ги обичаме, защото те са Божиите деца. Трудно е да обичаш някого, когато той не се държи както очакваш. Трудно е да го обичаш, когато той не оценява опитите ти да направиш добро за него. Особено когато те пренебрегва или те провокира. Ние предпочитаме да обичаме някои хора. Онези, които спонтанно откликват на нашите чувства. Те са несимпатични, определено, те не си дават проблеми. Но Бог ни призовава да обичаме хората, защото има една единствена причина за това. Те имат нужда от това. Няма друга причина. Да го обичаш, не защото се усмихва кърво, като Адрин. Защото той има нужда от това. Брати и сестри, когато ние искрено обичаме някого, не се предаваме лесно. Правим всичко възможно за него. Давам пример за любовта на родителите към децата. Понякога се чувстваме наранени от своите деца. Не разбираме, не оценени. Какво правят родителите? Продължава. Не се предават лесно, защото любовта е истинска. Ще ви скажа за един фермер в Америка. Добро старо време. Имал съсед, с който много си влошил отношението. Много сериозно се скарали, това се случва между съседи, често да се скарат съседи. Скарали се обаче на кръв. И той е фермер, повикал и майстор, му казва, там точно между двамата съседи имало една малко деренци, някакво малко ручище. Той казва, виж какво майсторе, аз сега отивам на работа. Отивам на работа, бил много добър дърводелец. Тук искам да направиш така една ограда. Не покрай цялото място, но между тук нашите двете къщи. Искам така да направиш тази ограда, висока, плътна, че да не го виждам повече онзи. Плътничко, високичко. Нищо да не виждам от него. Нито него, нито децата му, нито жена му, нищо не мога. Искам да го скриеш от очите ми. Майсор обаче бил мъдър човек и смел като това. Разбрал какъв е единственият мотив за тази поръчка, за тази ограда. Че е само емоционална причина. И нашия приятел отишъл на работа, собственика, вечерта се прибрал, схванал за главата. Направо готово да го гръмне това майсор. Няма ограда, нито малка, нито голяма. Нито плътна, нито орехова. На място на оградата, на това малко ръчиче, едно хубаво, красиво, прекрасно мостче. Е, хубав, отсазен мост с пенела, да ти е драго да знаеш по него. Благодаря се, Абе, аз какво ти казвам, приятел? Абе, ти български разбираш ли? Английски разбираш ли? Аз ти поръчах ограда. Да, виж. Аз не съм толкова добър майстор на оградите. Аз съм добър майстор на мостовете. И ако моста не ти харесва, ако не е хубав, кажи ми, че образвай и си намери някой да направи ограда. И не ти искам пари. Няма да плаш, защото наистина аз не направих ограда. Но аз съм по-добър в мостовете. Аз изграждам мостове по-добре. Той му говорил с езика на притчите, разбирате ли? И мълчето останало, защото през деня и на нашия приятел му отминал малко и между тези двама съседи никога не имало ограда, но те много добре използвали мостчето. Защото мостчето ги свързвало наистина, те променили своите отношения. Много хубаво да развеем това качество, да развеем това изкуство, да градим между хората, не огради, огради лесно си градят. Казваш на кучето дръж, а на заедка казваш бегай. И тогава гледаш какво става. Но е много важно да изградим това изкуство, да градим между хората мостове. Много здрави връзки. Здравата църква се състои от хора, които обичат. Въпреки болката, обичат. Въпреки разочарованието. Да, човека до нас ще разбере. Утре и аз ще бъде. Много е важно да се научим да изграждаме мостове и да не ги рушим след това. Трето. Работа с надежда. Работа с вера, с любов и сега с надежда. Живот без надежда не носи никаква радост. Няма удовлетворение. Няма смисъл. Човек се нуждае от надежда, която не се влияе от обстоятелството на живота. Когато изчезне надеждата, изчезва желанието за живот. Повече не се живее. Хора, които нямат надежда, най-често приключват преждевременно с живота. Една мисъл гласи, няма безнадежни ситуации, има само хора, които са развили безнадежно отношение към тях. Това безнадежността не е ситуация, то е състояние на ума ми. Библията особено казва, че няма наистина безнадежна ситуация. Исус предлага надежда, която не се влияе от обстоятелствата, както той самият не е подчинен на обстоятелствата. Идеята за издържливостта е много широко застъпена в Библията, понеже тук става дума за работа с надежда. В някои преводи тук се говори за издържливост, се говори даже за твърдост, работа с издържливост. Грехът е повредил не само нашето мислене и нашите чувства, но той е повредил нашата воля. Вземем добро решение, за колко време? Ден до плаване, както се казва. Тук Библията ни говори за това да бъдем устойчиви в своите добри намерения, устойчиви в своите решения. Характерът на верните Божии последователи е бил подлаган през всички векове на непрекъсната проверка. Проверка на издържливостта. Колко може да издържиш? Как беше с старозаветните пророци? Ами така преследваха. Как беше с апостолите на Христос? По същия начин. Как беше с средновековните християни? Как беше и с реформаторите преди 2-3 века? По същия начин. Така ще бъде с тебе. Така ще бъде с мен. Издържливостта непременно ще се провери. Апостол Павел пише в второто писмо до коринтяните, второто писмо до коринтяните, 11 глава, 23 до 28 стих. Слушайте списък. Чета ви един списък. Много странен. Бил съм в повече трудове. Още повече в тъмници. В безброй вичувания. Колко вичувания? Не ги е брал. Забравя вече колко път се губи. Никаква идея няма. Много пъти и на смърт. Вие колко пъти сте били на смърт? Аз два пъти съм бил на смърт. И съм се разминал. И знам, че съм малко. Той е бил много пъти на смърт. Пет пъти идеите ми ударите по 40 удара без един. Три пъти бях бит със стояги. Веднъж ме бита с камъни. Три пъти съм претърпял кръвокрушение. Една нощ и един ден съм бил сред морски дълбочини. Не е ясно, как е станал на Тойона ли? Много пъти съм бил и в пътешествия, и в опасност от реки, и в опасност от разбойници, опасност от течественици, опасност от езичници, опасност в град, опасност в пустиня, опасност по море, опасност между лъжебрати. Коя дума се повтаря? Опасност, все много опасност. И в труд и мъка, и много пъти в неспане, в глад и в жажда, много пъти в неядене, в студ, в голода. И освен другите неща, които не споменавам, а не има такива, дето не ги споменавам. Преди казва, аз колко хартия ще изхъпен да ги напиша. Освен другите има неща, това, което ти живе по мен, грижата за всички църкви. И по-надолу казва, кой ни изнемощава, кой ни се притеснява, без и аз да го преживявам. Всичко това, ами трябва да признаем, че всичко е много сериозен, много драматичен. И сега искам да ви прочета как Павел преживява всичко това. Нали е много важно точно това говорим сега, как да преживяваме тези ситуации. Не е в същия текст, но в същото послание е малко по-раничко, във второ послание, четвърта глава, четем 8 и 9, 13 и 14. Огнетявани сме от сяте, има друг списък, но не сме отесмени. В недоумение сме, понякога не ги схващаме нещата. но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени. Губил съм сражението, но не съм губил войната. 13-14. А като имаме същия дух на вяра, както е писано, повярваме за това и говори, то и ние, понеже вярваме, за това говорим. Понеже знаем, че този, който е възкресил Господ Исус, ще възкреси и нас заедно с Исус и ще ни представи заедно с вас. И 16-18. За това, защо за това? И за всичко, което ви казвам. За това, ние не се обезсърчаваме. Какво прави Павел? Не се обезсърчаваме. Но ако и да тлее нашия вършен човек, той тлее, той се отива. Пак вътрешният всеки ден се подновява. Павел казва, ако моето тяло загива и ще загине, аз отвътре съм абсолютно здрав. Подновява се. Защото нашата бързо отминаваща и лека скръб, как нарича той нашата скръб и своята скръб? А вие чухте списъка сега. Бързо отминаваща и каква още скръб? Лека. Ако това е лекото, кое е тежко, аз ви питам. Павел казва, всичко това е леко. То не си струва толкова много да си впечатляваме. Бързо преминаваща и лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са временни, а невидимите, те са вечни. Кои са белезите на една здрава църква? Първи белег – вярата. Как беше? Труд във вяра. Каква е моята вяра? Каква е твоята вяра? Вярата на нашата църква. Активна или пасивна? Кои са нашите истински приоритети? Очаква ли от Бог от нас някаква служба да извърши нещо за Него, което до момента обаче сме игнорирали? Не сме го извършили. И ако хората преценяваха вярата ни, не според думите, защото думите не са добре побрани, но според делата ни, щяха ли да последват нашия пример? Ако не бият думите и делата. Второ, надеждата. Вижда ли се надеждата в живота? Може ли надежда да се вижда? Да или не? Да, лечи си по всичко. И по очичките си личи, и по думите, и поведението. Поддържаме ли курса, който Бог ни е определил, или непрекъснато променяме? Зареждаме ли с надежда другите? Заразяваме ли ги с надежда? И колко твърда е нашата надежда? Колко твърда е нашата твърдост? И трето, любовта. Вяра, надежда и любов. Колко сме заработили от нея? Като любовта се работи, това ще се заработи. Какво строим в църквата? По-добър майстор на ограда ли си? Или си майстор на мостове? Какво си избираш? Как формираме мнението си за другите? И кога последно направихме жертва за някого, който не ни е симпатичен? Когато правим жертва за хора, които са несимпатични, това не е жертва. Това е удоволствие за мен да направя нещо за тебе. Защото сме симпатични. Това съм грубен пил. Кога последно направихме жертва за някой, който не ни е симпатичен? Ето любовта. Защото това има нужда. Колко много християни крачат в живота. Без вяра. Може ли да има християни без вяра? И без надежда. И без любов. Що за християнски живот? Продължава да играе роля. Събота на църква, чета урока, библията, като ми кажат, помоли се, излизам, ще се помолим. Кажа, ще спеем, еди коя си песен, ще я спеем. Роля. Но ние казахме, че не искаме да сме теори. Ние искаме да сме истински. Колко християни крачат без вяра и без надежда и без любов? Тук има ли такива? Не дай Боже. Те не могат да бъдат щастливи. Християни без вяра и без любов и без надежда не могат да бъдат щастливи. А колкото по-нещастни християни, между нас казано, толкова по-щастлив. Дело. Нещастни християни, щастлив дело. Искате ли щастлив дело? Още по-лошо. Нещастните християни не само, че са неспособни да привличат другите към Бога, Има нещо по-лошо и кое е то? Кой ще ми говори? Това е много лошо, че нещастни християни не може да привлече хората към Бога. Има нещо по-лошо.
Отблъсква ги.
Ама той не само, че не ги привлече, той ги пъди, той ги отблъсква. Тото когато хората гледат колко е нещастен, те си казват, аз искам съм нещастен, аз искам съм щастлив. И щом с Бога не може да бъде щастлив, значи със тази сигурно мога да бъде щастлив. И те вземат най-погрешното решение. Една църква е имала най-посетен празник, това знам от Америка. И там покани на този празник губернатор в щата. И когато тази църква е много голяма, и когато губернатор дошъл, говорил малко с пастора и питал, колко члена е вашата църква, и той е казал 50. 50 члена, малка църква. Как не искам сега толкова и толкова. Той казал, а колко са активните членове от вашата църква? Той е казал 50. Как искате да кажете, че вашата църква се състои само от активни членове? Това е казало да. Една част от тях са активни за Бога, една част от тях са активни за света, за дяло. Няма никакъв пасивен, ние по някакъв казваме пасивни. Не, няма пасивни хора. С раждането си, ти ставаш активен. Ти си просто активен или за Бога, или за някой друг, когато не искам да споменавам вече в края. Нека да решим нашата активност, нашия живот, защото ние продължаваме живота си. Все още циркулира кръвта в нашите вени. Все още нашето сърце пулсира. Нашия живот продължава и той ще продължи днес, за утре не знам. Ти си активен със сигурност. Активен на част страна. Първо предел, 13 глава, 13 стих. И така, когато трябва да кажем и така, или после като каже и така, имайте предвид, че той прави заключение. И Павел каза нещо такова за тази глава, 13 глава. Говори, говори и казва край така. Остават тези трети. Вяра, надежда и любов. Павел казва, това не е достатъчно, искам още нещо да ви кажа. Но най-голямо от тях е любовта. Бог да ни подари този труд, за който говорихме, този труд на солнците. Тези забележителни хора. Тези хора, които се трудиха не как да е, а тези хора, които се трудиха в вяра и в надежда и в любов. Бог да ни подари радостта от този начин на живота. Амин.